Na naših radijskih valovih vsako leto izbiramo posameznike in skupine, ki so najbolj zaznamovali minulo leto. Med nominiranci se je znašel tudi Ilirsko-Bistričan Aleš Zidar, ki ga je pred mikrofon povabila dopisnica Anja Hofman. Aleš Zidar trenutno uspešno vodi društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. V preteklosti pa se je ukvarjal že z marsičem.
Lepo pozdravljeni.
Ja, živijo.
Z mano je gospod Aleš Zidar, tokrat v vlogi enega izmed nominirancev naše akcije On On, ki je potekala v minulih mesecih. Torej, eden izmed takih, ki zaznamujejo bistriški vsak dan. Za začetek morda kratka predstavitev, s čim se pravzaprav ukvarjate, kdo ste, tako ena osnovna informacija.
V bistvu moja osnovna dejavnost ali pa osnovno delo, ki ga sedaj opravljam, je delo strokovnega vodje lokalne akcijske skupine, ki jo imenujemo Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Gre pa za lokalno akcijsko skupino, ki pokriva območja treh občin, torej Ilirske, Bistrice, Pivke in Postojne, in se v bistvu čisto na kratko ukvarja z razdelitvijo evropskih sredstev iz programa LIDER za razvoj podeželja, torej za projekte iz razvoja podeželja. To je pač moja osnovna dejavnost, sem pa kot vedno zmeram tudi društveno aktiven, tako da sem prisoten kar na precej področjih.
Omenili ste kot osrednjo dejavnost društvo za razvoj podeželja. Kaj se pravzaprav zdaj dogaja, katere so tisti najbolj pomembni projekti, katerim pravkar pristopate, pa če tukaj pogledava nekako bistriško območje?
No, v bistvu letošnje leto 2014 je namenjeno bolj pripravam na novo programsko obdobje. Kot veste, Evropska unija, mi pač izvajamo te programe Evropske unije, je z letom 2014 zaključila eno programsko obdobje in začela novo. Nažalost v Sloveniji nimamo še pripravljen vseh dokumentov, ki bi določevali oziroma nam omogočali, da v bistvu črpamo ta evropski denar. Tako da v prvi vrsti bomo letos posvečali temu, da bomo pripravili dokumentacijo, torej novo lokalno razvojno strategijo, nove programe. Torej to so podlage za koriščenje sredstev v naslednjih 6 letih. To je naša osnovna dejavnost, sicer pa imamo kar nekaj tudi pogovorov ali pa dajmo temu reči spodbud za nekatere projekte za razvoj podeželja. Seveda to v prejšnjih 5-6 letih, kot naše lokalna akcijska skupina obstaja, smo seveda v bistvu vsi nekako se naučili, kako delati z temi evropskimi projekti, kako pristopati, kako lahko ljudje dobivajo denar iz teh projektov, da ni to, ne vem, takšen velik bav, kot se je izgledalo na začetku. Normalno je vsaka doba, oziroma vsako stvar se je treba naučiti, tako smo se tudi to, tako da je sračunam, da bomo v naslednjih letih to še bolj aktivno koristili. Če tudi moram reči, da smo sredstva iz tega programa izkoristili maksimalno, kar se da.
Iskrene čestitke ob tem in seveda še naprej uspešno na tem področju. No, širši javnosti je gotovo zelo poznan projekt tržnice, na katerim prodajajo, se predstavljajo lokalni predelovalci. To je eden izmed projektov, ki še potekajo.
Ja, v bistvu gre za ta prvi projekt, ki smo ga začeli sploh izvajati. Seveda, takrat, ko smo pripravili to lokalno razvojno strategijo oziroma podlaga za to obdobje, ki je šlo že mimo, je bilo to trženje pa prodaja kmetijskih pridelkov vedno ta prva na dnevnem redu, kar se dogaja še dan danes, ker ni nobene spremembe, no je nekaj sprememb, ampak kar se tiče želja ljudi, da bi dobivali lokalno prehrano, je to še toliko bolj zdaj izraženo kot je, ne? Ampak dejstvo je, da smo mi uspešno zalaufali 3 tržnice, oziroma bom tako rekel, najbolj uspešno laufa oziroma deluje v Postojni, kjer je zdaj že vsako soboto tržnica. Potem v Ilirski Bistrici imamo sicer 1. pa 16. ampak je tukaj bil bolj problem prostora tržnega, kot pa tega, da se ni dalo nekje kupiti. Kupiti teh pridelkov, tako da delamo v bistvu 1. pa 16. ko je sejem. Ne? Zdaj po novem, v letošnjem letu bo pa zalaufala tudi redna tržnica ob sobotah in jaz mislim, da bomo tudi delali vsako soboto. In tretja seveda v Pivki, ki je pa malce slabše obiskana, kar je tudi razumljivo po eni strani, ker ni dosti prebivalcev, pa tudi so vsi več ali manj povezani z nekimi kmetijami ali pa recimo imajo kar dosti možnosti za vrtičke, tako da Vse to, kar precej pozna. Ampak vseeno, če ne drugega, je tam začela delati Lizina Štacuna, ki je zdaj eden izmed generatorjev te prodaje domače hrane. V vsakem primeru bomo pa še vedno delali na temu, da bomo vsaj ob tržnih dnevih imeli tam tržnico. Skratka, ta projekt se bo še nadaljeval v naslednjih letih, zaradi tega, ker občine tudi čutijo to potrebo.
Poznamo vas tudi kot dopisnika Radio 94, ker nekaj let ste se ukvarjali s tem, kako pravzaprav ta preskok kmetijstvo, podeželje, razvoj tega področja, pa delovna v mediju.
Ja, moram reči, da sem na radiju delal kar precej časa, čisto od začetka leta 95 sem začel delati, potem pa nažalost zaradi te nove službe, ki sem jo dobil tukaj, se več to ni dalo opravljati, tako da sem jaz potem leta 2009, če ne že malo prej, tudi končal s to zgodbo. Dalo se je takrat, dokler še nismo bili toliko aktivni, se je še dalo sodelovati, zdaj pa enostavno ne. No.
Kako se spomenjate teh let na radiju?
Zelo lepo. Moram reči, da imam skoraj vsakodnevne kontakte tudi z ljudmi, ki delajo na radiju. Jim tudi pomagam, seveda komuniciramo zdaj malček v obratni smeri, zdaj oni mene sprašujejo, tako kot ti zdaj. Ampak moram reči, da imam kar precej informacij, pa še vedno dobivam, tako da postavljam časih tudi sam sebi pravim kot en tanjuk za naše področje, ampak kakorkoli že to sodelovanje je bilo uspešno in jaz upam, da bomo še naprej sodelovali.
No, verjamem, da tudi z naše strani lahko potrdimo enako.
Seveda je bil pa tudi en del mojega športnega udejstvovanja, tudi skozi novinarski delo, pa skozi novinarsko delo. Jaz sem na Radio 94 sproduciral okoli 180 oddaj o nogometu. Pokrivali smo pravzaprav te športne dogodke, tako na področju nogometa, kot na področju ostalih športov. Ogledal sem si ogromno tekem, poročal za ogromno tekem in dogodkov, tako da po eni strani tu največ pogrešam, no, na Radio 94, kajti to, da smo takrat pokrivali lokalne športe bolj konkretno, bolj poglobljeno, bolj sistematično, se je tudi odražalo na samem Radio 94 in celo tudi na samem, tako da so nas ljudi kar dosti spremljali.
No, sicer pa v življenju zanimajo tudi druge stvari. Slišala sem, prebrala, da imate radi šport, glasbo.
Ja, vsega je. Jaz sem selih že nekaj let na temi sveti in sem mogel kaj početi, preden sem se začel ukvarjati z razvojem podeželja. Dejstvo je, da smo precej aktivni bili, zdaj sicer malinko smanj na društvenem življenju, torej imamo še vedno športno društvo, baš šport, v katerem v bistvu ga imamo bolj za, bi rekel človek, za svoje interese ali pa za svojo rekreacijo. Na en način smo zelo dosti prireditev organizirali kot to društvo. Zadnje čase ni časa preveč, da se s tem ukvarjati, ne? Tako da to se tudi pozna v našem pojavljanju, ampak vseeno mi nekaj akcij speljamo. Če ne drugarjamo kolesarec skupini za kolegi ali pa recimo se skupaj šijemamo, bi rekel človek po domače. Pa tako, v glavnem bolj društveno življenje. No? Glede glasbe pa je tak. To je bila zmera moja velika ljubezen. Zdaj za svoj okrogli rojstni dan sem dobil zopet prijatelju harmoniko, tako da so me nekako
boste obudili to strast.
Ne zacahnili, nego so gotovili, da rabimo nekaj glasbe na naših feštah in je potem to velik problem, ker treba igrati zopet, ne? Ampak kakorkoli že vedno smo bili nekako na glasbeno informiranje ali pa smo spremljali to glasbo ves ta čas.
No, pa si jo privoščimo tudi zdaj. V teh dneh seveda vsi stiskamo s pesti za slovenske športnike, koliko pa je vas navijaškega duha?
O, ogromno. Pri meni pravzaprav vsi vejo, da kada so kakšne pomembne tekme, da me ne smejo niti tikati ali pa klicati, zaradi tega, ker sem ponavadi zelo, zelo zaseden s tem, ne, navijanjem. Moje pa pravici povedati, da zadnje čase postajam tudi precej sentimentalen, tako da nam ob vseh teh rezultatih, dobrih in medaljah tudi časih solze sreče oblijejo in to je tisto, kar me pravzaprav nekako veseli.
No, pa zaključi vas to pozitivno mislijo. Iskrena hvala za pogovor, hvala, da ste si vzeli čas.
Hvala.